Assalomu alaykum, Eron xalqaro radiosining aziz tinglovchilari. Bugun 17 aprel kuni Muqaddas Mashhad shahrida joylashgan Firdavsiy universitetining markaziy binosida Xalqlar madaniyati festivalining 3-chi davri o'z ishini boshladi va ushbu festival 19 aprelgacha davom etadi. Tinchlik va do'stlik xabarchisi shior ostida o'tkazilayotgan ushbu madaniy tadbirlar Mashhad 217 dasturlar doirasida tashkil etilmoqda. Zero joriy yilda Muqaddas Mashhad shahri Islom olamining ma'naviy poytaxti e'lon qilindi. Shu boisdan tashkil etilgan ko'rgazma markazlarida Xoroson shunoslik va Mashhad shunoslik sohalariga katta e'tibor qaratilgan. Xalqlar madaniyati festivalida Firdavsiy universitetida dunyoning 20 mamlakatidan kelib ta'lim olayotgan 1500 nafar talaba ishtirok etmoqda. Ular ushbu festivalda o'z yurtlarining madaniyati va milliy udumlarini ifoda etuvchi ko'rgazma markazlarini tashkil etishgan. Ushbu tadbirda shuningdek Iroq, Afg'oniston, Tojikiston, Yaman, Janubiy Koreya, Turkiya mamlakatlarining elchi va konsullari hamda Birlashgan Millatlar tashkilotining vakili ham ishtirok etmoqda. Ushbu festival doirasida 18-19 aprel kunlari xorijiy talabalar o'rtasida milliy taomlar musobaqasi ham o'tkaziladi.